Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'id. Kaum muslimin jamaah kajian Sabtu pagi Masjid Pogung Raya rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji Madhumah Al-Kabair, bait-bait syair yang berisi list atau daftar dosa-dosa besar karya Al-Alamah Musa bin Ahmad bin Musa Al-Hajawi Al-Hambali rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala. Ini penulis sematan, ini ulama di wafat tahun 968, berarti ulama abad ke-10. Kita mulai di halaman 7. Qala nadhim rahimallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Bihamdika dhil ikrami marumtu abdadi. Dengan memujimu, ya Allah, dhil ikrami, zat yang memuliakan. Marumtu, apa yang aku inginkan. Abdadi, aku memulai apa yang aku inginkan. Memujimu kathiran, banyak halnya dalam keadaan banyak. Kama tarda, pujian sebagaimana yang engkau ridai. Birwairi tahaddudi, tanpa dibatasi. Wasalli ala khairil anami wa alihi, dan berilah pujian, berilah salawat, yaitu pujian kepada sebaik-baik manusia dan keluarganya. Wa ashabihi, dan para sahabatnya. Min kulli dhi hadin wa muhtadi, yaitu setiap orang yang memberi petunjuk, menebarkan petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Wa kun aliman, jadilah engkau orang yang tahu. Anna dhunuba jami'aha, bahwasanya dosa seluruhnya. Bikubra wa sukha, baik yang besar ataupun kecil, kusimat dibagi menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil. Fil mujawwadi, dalam perkataan dan pendapat yang bagus. Fama fihi, maka semua dosa yang ada padanya, haddun, hukuman had, di dunia atau tawa'udun, atau ancaman, bi ukhra, di akhirat. Fasim kubra, berilah tanda padanya kubra kalau itu dosa besar. Ala nasi ahmada, sebagaimana teks perkataan Imam Ahmad. Maka definisi dosa besar menurut Imam Ahmad adalah yang mengandung salah satu dari dua hal, hukuman had di dunia atau ancaman khusus di akhirat. Wazada hafidul majdi, dan ditambahkan oleh cucu dari al-majd. Al-majd Ibnu Taimiyah, itu kakeknya Ibnu Taimiyah. Cucunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan tambahan parameter dosa besar, auja wa'idu, atau terdapat ancamannya, binafyin li imanin walaknin muba'idi, berupa peniadaan iman, laknat, yaitu dijauhkan dari kasih sayang Allah, muba'idi, yang menjauhkan seorang hamba dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, qala syarih wafaqahullahu, penulis atau penunsun mandumah rahimallahu ta'ala memulai mandumahnya dengan basmalah. yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan memuji Allah dengan pujian yang banyak. Ya, kama yarda rabbuna, sebagaimana yang diridai oleh Allah. Bighairi tahaddudi, tanpa dibatasi. Bighairi intihain ila haddin mahdudin, tanpa berhenti pada batasan tertentu yang telah dibatasi. Au qadrin ma'dudin, atau kadar yang bisa dihitung. Thumma thallatha, kemudian yang beliau jadikan sebagai nomor tiga, bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah salawat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya. Dengan beliau katakan yang tadi sudah kita baca, wasalli ala khairil anami wa alihi wa ashabihi min kulli hadin wa muhtadi. Dan kosakata al-anam fil asahil aqwali, menurut pendapat yang paling kuat, maknanya adalah annasu, manusia. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairul anam, maknanya adalah sebaik-baik manusia. Thumma syara'a, syara'a maknanya memulai, maknanya adalah bada'a. Kemudian beliau memulai menjelaskan ma, kata-kata yang ja'alahu, yang beliau jadikan tauti'atan, sebagai pengantar. Baina yadai, sebelum adil kabairi, menyebut satu persatu, adi itu menyebut satu persatu, al kabairi, dosa-dosa besar. Beliau katakan wa kun aliman anna dhunuba jami'aha bikubra wa surra kusimat fil mujawadi. Wadzunubu jam'u dhanbin. Dosa atau dhunub jamak dari dhanbun. Dan definisi dosa adalah muaqa'atun nahyi, terjumus dalam larangan. Al-matlubi tarkuhu, yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Iktida'an laziman, dan larangan tersebut ketentuan yang laziman, harus dipatuhi. Larangan harus berarti haram. Ini, karena ada larangan yang tidak harus, yang disebut dengan sebutan makruh. Sehingga larangannya itu ai ala wajib tahrimi, dalam bentuk hukum haram. Fataqtasu dhunubu bi muwaqa'atil muharramati, sehingga istilah dosa itu khusus untuk terjumus dalam hal yang haram. Faman waqa'a haraman, siapa yang terjumus dalam hal yang haram, asoba dhanban, maka dia melakukan dan berbuat dosa. Ya, maka di sini disampaikan bahasanya mukaddimahnya ada tiga poin. Basmalah, kemudian pujian Allah yang banyak, pujian tanpa batasan, baik batasan dalam pengertian kadar tertentu yang bisa dihitung, atau sampai batas dan titik tertentu. Kemudian solawat. Kemudian disampaikan bahasanya di matan, bahasanya dosa ada dua macam, dosa besar dan dosa kecil. Kemudian disarah disampaikan definisi dosa, ringkasnya adalah tadi muwaqa'atul muharramat, terjumus, terjatuh dalam hal yang haram. Maka melakukan hal yang haram, digunakan istilah jatuh dalam hal yang haram. Karena seorang muslim meyakini bahasanya perbuatan yang haram itu musibah, sehingga jatuh. Jatuh itu sakit, jatuh itu menderita. Ini jatuh itu susah. Jatuh itu tidak bahagia. Maka dosa melakukan hal yang haram bukanlah satu hal yang membahagiakan, namun satu hal yang menyusahkan dan sebuah penderitaan. Tsumma dzakara al-musannifu rahimallahu taala, kemudian penulis matan menyebutkan anna muwaqa'atal muharramati, bahasanya terjumus atau jatuh dalam hal yang haram itu fil qaulil mujawwadi, menurut pendapat dan penjelasan yang bagus, terbagi menjadi dua. Dan pendapat ini al-mujawad artinya al-muqaddam ala ghairihi, pendapat yang lebih didahulukan dibandingkan pendapat yang lain, li jaudatihi, karena bagusnya dan kualitas pendapat itu. Ala qismaini, pendapat yang mujawad membagi dosa menjadi yang hakikatnya adalah terjatuh dan terjumus dalam hal yang haram, dibagi menjadi dua bagian. Maka di sini kita jumpai faedah bahwasanya yang namanya perkataan dan ucapan itu kualitasnya bertingkat-tingkat. Maka ada perkataan yang mujawad, yang memiliki jaudah, kualitas yang bagus dan unggul, sehingga dia muqaddam, dimenangkan dibandingkan perkataan yang lain. Dan perkataan yang maka perkataan dan ucapan itu kualitasnya bertingkat-tingkat. Dan ini sangat bergantung dengan argumentasinya, dan bukan tergantung semata-mata bagusnya penyampaiannya, namun yang jadi pokok adalah kekuatan argumennya. Maka dosa ala qisma ini ada dua macam. Al-qismul awalu adzunubul kabairu, wal-qismul thani adzunubul sagairu. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Wa arada biqaitil mujawwadi, dan penulis mandumah memaksudkan dengan tambahan keterangan al-mujawwadi at-ta'rida, sindiran, bil qaulil akhari, adanya pendapat yang lain, al-muahan, muahan sama dengan mudha'af, yang dinilai lemah, al-hakim, yang menetapkan pendapat yang kedua, menetapkan bi anna dzunuba kullaha kaba'ir, dosa itu semuanya dosa besar, tidak ada dosa kecil, bin nadhari ila kauniha, karena menimbang bahwasanya dosa itu maksiatan lillahi, bentuk durhaka kepada Allah. Fata'dhiman liman usia, maka dikarenakan mengagungkan, memuliakan zat yang diduharkai, yaitu Allah. Uddat inda qaumin, maka menurut sejumlah ulama maksiat itu uddat dinilai, dinilailah jami'u dzunubi, semua dosa, kaba'ira, dosa besar. Wasahihu, namun yang benar, annaha tanqasimu ila qismaini, dosa itu terbagi menjadi ini dua bagian, bidala ilal kitabi wa sunnati, berdasarkan dalil ayat Al-Quran dan teks hadis Nabi. Maka di sini di paragraf ini disampaikan tentang pembagian dosa. Ini ada dua pendapat yang dipaparkan. Ada pendapat yang mengatakan semua dosa itu dosa besar. Karena dalam masalah dosa jangan lihat perbuatannya, namun kepada siapa durhaka. Durhaka kepada zat yang demikian baiknya, demikian sayangnya, penuh cinta kepada hamba-hambanya. Zat yang maha pemberi, zat yang melimpahkan rezeki tiada henti. Sehingga melihat hal ini, semua dosa itu dosa besar. Dan perkataan ini satu hal yang benar dan tepat dengan status sebagai perasaan orang yang beriman. Cara pandang hati orang yang beriman terhadap dosa yang dia kerjakan dan besarnya rasa takut orang yang beriman terhadap dosa. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, orang yang beriman memandang dosa sekecil apapun yang dia lakukan itu seakan-akan dia duduk di bawah gunung yang hendak jatuh menimpanya. Artinya ngeri sekali. Lain halnya dengan fajir, penggemar dosa, dia memandang dosa sebesar apapun itu hanya seperti lalat yang nempel di hidungnya, dia beginikan dan lalatnya pergi. Maka argumentasi yang disampaikan oleh pendapat yang pertama itu benar dengan status demikianlah semestinya cara pandang orang yang beriman, orang yang punya rasa takut kepada Allah terhadap dosa yang dia kerjakan. Namun dari sisi realita dosa itu sendiri, ini pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang kuat berdasarkan dalil ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi membagi dosa menjadi dua macam, dosa besar dan dosa kecil. Wa akmalul qismati lidzunubi ma jaa fi suratil hujurati. Pembagian dosa yang paling sempurna terdapat dalam surat Al-Hujurat pada firman Allah Ta'ala di ayat yang ketujuh, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah jadikan kalian para sahabat orang yang benci dan jijik. Terjemah bebasnya jijik dengan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Fa inna fiha qismata dzunubi tsalatsata aqsamin. Di ayat ini terdapat pembagian dosa menjadi tiga bagian. Yang pertama, adzunubu al-mukafiratu, dosa yang membuat kafir pelakunya. Wahia, dan itulah dosa. Wahia dan dzunub mukafirah adalah ma dosa tuqi'u fil kufri, yang menjatuhkan dan menjerumuskan pelakunya dalam kekafiran. Waktu dzukirat fil ayati, yang disebutkan dalam ayat dengan nama kufur. Wathani adzunubu al-mufasiqatu, dosa-dosa yang membuat fasik. Fasik itu artinya keluar, dan yang dimaksud dengan fasik adalah keluar dari ketaatan. Artinya muslim itu ada dua macam, muslim yang taat, itulah muslim yang baik, dan muslim yang tidak taat, itulah muslim yang tidak baik. Muslim tambun jahat. Maka orang yang melakukan dosa yang mufasiqah, dia sudah tidak lagi menjadi muslim yang baik. Dia telah keluar dari status dan lingkaran muslim yang baik. Wahiyal kabairu, dan dosa yang membuat fasik, menjadikan seorang muslim itu sudah tidak lagi jadi muslim yang baik, itulah al-kabairu, dosa-dosa besar. Dosa besar itu menyebabkan pelakunya jadi muslimun fasikun, meskipun dikerjakan sekali selama belum bertaubat. Waktu kirat fil ayat bismil fusuki, dan disebutkan dalam ayat dengan sebutan fusuk. Wa thalithuha, Kemudian dosa jenis yang ketiga, adzunubul lati laisat mukafiratan wala mufasiqatan. Ini dosa yang tidak menyebabkan kafir dan tidak menyebabkan fasik. Wa yasagairu, itulah dosa-dosa kecil. Wa dzukirat fil ayati bismil isyani, yang disebutkan dalam ayat dengan nama al-isyan. Fantadhamat fi hadil ayatil jami'ati, ayatil jami'ah artinya ayat yang lengkap. Maka di ayat yang lengkap ini intadhamat, tertata dan tersusunlah aqsamu dzunubi, macam-macam dosa, wafiyatan secara sempurna, secara lengkap. Bahasanya ini, dan sehingga di surat Al-Hujurat ayat yang ke-7 itu kita jumpai definisi dan cakupan dosa secara syar'i. Ini cakupan dosa secara syar'i itu mencakup hal-hal yang membatalkan iman, kemudian yang kedua dosa besar tidak membatalkan iman, kemudian yang ketiga adalah dosa-dosa kecil. Sehingga al-iktisaru ala qismai al-kabair wa sarairi fi kalamil musannifi wa ghairihi, mencukupkan diri dan membatasi dengan dua jenis dosa, dosa besar dan dosa kecil dalam perkataan penulis sematan dan ulama yang lain, itu bi'tibari halil baqi, dengan menimbang keadaan orang yang masih eksis ala dinil Islam sebagai orang Islam. Wa amal mukafiratu fahiya mukhrijatun min da'iratil Islam. Sedangkan mukafirat, maka itu adalah dosa yang mengeluarkan dari lingkaran Islam. Ya, maka di sini disampaikan taujih namanya, dalam bahasa Arab disebut dengan taujih terhadap perbuatan ulama. Kalau untuk dalil itu disebut dengan istilah takwil. Kalau perkataan ulama itu di mensinkronkan supaya sinkron, itu disebut taujih. Maka di sini berdasarkan Al-Hujurat ayat 7, semestinya dosa itu dibagi menjadi tiga. Lantas kenapa para ulama kita, penulis mandumah dan ulama yang lain, mengatakan bahwasanya dosa ada dua? Ini kan enggak sinkron. Kenapa mereka enggak ngomong tiga? Kenapa ngomongnya dua? Agar sesuai dengan ayat harusnya ngomongnya dosa itu ada tiga. Nah, maka perbuatan ulama di sini perlu diberi taujih namanya. Dikompromikan. Tapi kalau istilah kompromi jamak, itu untuk dalil yang bertentangan satu dengan yang lain. Nah, itu perlu jamak wa taufiq gitu. Ini ada hadis enggak selaras dengan hadis yang lain, perlu jamak wa taufiq. Atau kemudian pakai istilah takwil. Ini ada ayat, ini hadisnya demikian. Nah, ini perlu ditakwil supaya selaras dengan ayat yang lain. Tapi kalau ulama, ini perkataan ulama, sikap ulama, pendapat ulama, kok enggak cocok dengan ini dalil, atau enggak cocok dengan perkataan beliau di tempat yang lain, maka kosakata yang dipakai, ini perlu taujih. Taujihnya tadi bi'tibar halil baqi, taujihnya bi'tibar halil baqi ala dinil Islam. Perbuatan ulama yang bagi dosa jadi dua itu karena mereka mengambil sudut pandang pembagian dosa menurut orang yang masih muslim. Untuk orang yang masih eksis sebagai muslim, ini taujihnya, ini kalimat taujihnya di sini. Ya, karena kalau dosa jenis yang pertama pembatal keislaman dan keimanan sudah itu di luar lingkaran Islam. Walam maqarrar al-musannifu, dan setelah penulis matan rahimallahu taala menjelaskan qismatadz dzunubi ilal kaba'ir wa shagha'ir, pembagian dosa menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil, bayyana haqiqatal kabirati. Maka beliau jelaskan hakikat-hakikat di sini, pengertian dosa besar. Kata penulis matan, fama fihi haddun fidduna, semua dosa yang memiliki hukuman tertentu, fidduna di dunia, yang dimaksud dengan duna yakni fidduna di dunia. Duna itu bentuk jamak dari dunia. Ini mungkin faedah untuk sebagian kita. Dunia itu ada jamaknya. Jamaknya dunia adalah duna. Dari sisi apa dunia dijamakkan? Ini satu hal yang menggelitik. Sebagaimana di bab fikih, jual beli itu ada jamaknya. Baik menjadi buyu'. Ini kalau di bab jual beli itu ada jamaknya, dilihat dari barangnya. Yang pertama dilihat dari barangnya. Barang yang jadi objek jual beli itu macam-macam. Ada motor, mobil, buku, rumah, tanah, macam-macam. Kemudian yang kedua, model jual beli itu macam-macam. Ada jual beli salam, jual beli ini tunai, jual beli kredit, ada jual beli non kredit, jual beli model transaksi jual belinya banyak. Macam-macam, sehingga jual beli baik yang itu masdar itu bisa dijamakkan atau ada jamaknya. Nah, dunia kan, dunia kan, dunia ini gitu. Satu aja. Kenapa jamak? Ini kan menggelitik. Jawaban dari hal tersebut, li ta'adduti a'radiha wa ikhtilafi ar-radiha. Dunia itu bisa dijamakkan karena berbilangnya aradu dunia, kesenangan dunia, dan berbeda-bedanya arad barang-barang dunia. Ini karena yang tergolong dunia itu macam-macam. Pemburu dunia misalnya, ada kosakata ungkapan pemburu dunia, orang yang rakus dengan dunia. Nah, dunia ini macam-macam. Fal malu minat dunia, harta bagian dari dunia. Maka orang yang rakus dengan harta bisa disebut dengan rakus dunia. Wal mansibu minat dunia, jabatan itu bagian dari dunia. Ini, jabatan jadi kepala kantor, jadi ketua, jadi ketua yayasan, jadi ketua takmir masjid, ini, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, itu mansib. Dan dia bagian, itu jabatan, itu bagian dari dunia. Ada orang yang ngotot pengen jadi ketua takmir masjid misalnya, ini rakus dengan dunia, dunia berupa jabatan. Wal jah minat dunia, jah itu dipandang terhormat oleh manusia. Kalau mansib jabatan, Kalau jah kadang diterjemahkan dengan pangkat, namun ya, ya kurang pasnya. Artinya dia adalah jah, kedudukan mulia. Ini terhormat di mata manusia. Dan seorang itu mendapatkan jah, kedudukan di mata, terhormat di mata manusia, ya boleh jadi karena kayanya, boleh jadi karena orang terkenal, artis, pemain bola top, pemain basket top, sekarang ada selebgram, seleb apa. Dengan itu dia punya jah. Dia punya jah. Boleh jadi orang itu punya jah karena ilmu, gelar akademik, prof. Dia profesor. Maka orang-orang pada menaruh hormat padanya. Maka jah itu bagian dari dunia. Maka rakus dengan dunia boleh jadi bentuknya rakus dengan jah. Dia bersusah payah untuk mendapatkan jah. Dengan riya dengan amalnya, dengan tampil sok supaya orang terpukau dengan ilmunya dan yang lainnya. Wal mar'atu minad dunya. Dan perempuan itu juga bagian dari dunia. Nah, maka orang yang rakus dengan dunia boleh jadi bentuknya adalah rakus dengan perempuan. Ya, pikirannya perempuan, apa-apa perempuan. Nah, itu semua bagian dari dunia. Itu semua adalah arad dunia. Arad dunia, barang-barang dunia. Fayasihu jam'uha bihadal i'tibari. Sehingga dunia bisa dijamakkan dari sudut pandang ini. I'tibar saya terjemahkan dengan sudut pandang. Adapun jika yang dimaksudkan fa'in urida biha, jika diinginkan dengan kosakata dunia adalah az-zamanu, waktu. Ini, al-muqabilu lil akhirati, yang merupakan kebalikan dari akhirat. Maka jika dunia dalam pengertian lawan kata akhirat, dalam pengertian waktu, lam takun ila wahidatan, maka dunia itu tidak jamak, karena dia hanya satu saja. Kemudian yang kedua, tawa'udun bi ukhra, atau ancaman di akhirat. Wa'idun, ancaman yang akan terjadi di akhirat. Fasim, berilah tanda kubra sebagai dosa besar. Fasim dari kata-kata wasam. Wasam artinya tanda. Ija'al alamatan, letakkanlah tanda alaihi padanya. Annahu minal kabairi, kalau dia adalah bagian dari dosa besar. Ala nasi ahmada, sebagaimana teks perkataan Imam Ahmad. Ala qawli imami Ahmad bin Hanbalin, mengikuti perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Aslinya Hanbal itu kakeknya Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Maka hal ini menunjukkan bahasanya boleh-boleh saja seorang itu menasabkan diri pada kakeknya tanpa menyebut bapaknya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dirinya dengan wa ana ibnu Abdul Muttalib. Aku anaknya Abdul Muttalib. Fa inna imam madhab bin Nadhimi, karena Imam Ahmad adalah imam madhabnya penulis mandumah. Karena Al-Hajawi itu min fuqaha'il Hanabilati, bagian dari ahli fikih Hanabila. Fal kabiratu, maka dosa besar, ala hadza, berdasarkan paparan dari perkataan Imam Ahmad, itu punya dua ciri. Ma fihi haddun fid dunya, semua perbuatan dan dosa yang memiliki hukuman had di dunia, aw wa'idun fil akhirati, atau punya ancaman di akhirat. Fa maqala, kemudian penulis mandumah mengatakan, Fazada Hafidul Majdi, cucunya Al-Majd, ya, Al-Majd Ibnu Taimiyah, itu nama aslinya Abdussalam, gelarnya Majduddin, sering disingkat dengan sebutan Al-Majdu. Nama aslinya Abdussalam. Nah, cucu beliau ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang nama aslinya Ahmad. Maka sang cucu adalah Abul Abbas, tanpa ada Abbas bagi beliau, karena beliau tidak menikah. Beliau ulama yang membujang. Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdussalam Ibn Taimiyah. Nah, Abdussalam Ibn Taimiyah itu biasa disebut dengan sebutan Al-Majdu. Wa jadduhu, dan kakeknya yaitu Abdussalam Ibn Taimiyah, yulaqabu, diberi gelar Majduddin, atau disingkat dengan Al-Majdu. Wa yukna, kunyahnya Abul Barokat. Kalau cucunya, kunyahnya Abul Abbas. Dan Al-Majd Ibn Taimiyah ini wa alimun hambaliun syahirun, ulama madhab Hambali yang terkenal. Di antara karya monumental beliau adalah Muntaqal Akhbar, buku kumpulan hadis-hadis hukum yang nanti disarah oleh Muhammad Ali Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar. Fazada Ibn Taimiyah ta'al hafidu, maka sang cucu Ibn Taimiyah menambahkan ini parameter dosa besar, auja wa'iduhu, atau terdapat ancamannya, binafinil imani, meniadakan iman, au laknin muba'idi, atau laknat yang menjauhkan. Idaktara Nabi al-wa'idu, maka jika satu dosa melekat padanya ancaman, binafinil imani, berupa peniadaan iman, awilakni atau laknat, fawwa kabiratun, maka dia dosa besar. Falkabiratu alal madhkur fi hadainil bayitaini, maka dosa besar yang disebutkan dalam dua bait ini memiliki empat kriteria. Yang pertama, haddun fi dunya, hukuman had di dunia. Yang kedua, wa'idun fil akhirati, ancaman khusus di akhirat. Nanti itu akan jadikan kalung, itu akan yang dia seret-seret pada hari kiamat, nanti akan jadi ular yang melingkari lehernya, untuk siapa saja yang nyimpen uang dan tidak membayar zakatnya. Maka ini ancaman khusus di akhirat. Yang ketiga, peniadaan iman pelakunya, tidak beriman orang yang begini-begini. Yang keempat, adanya laknat Allah atau Rasulnya untuknya. Wa hadzal haddu, dan batasan atau pengertian ini, bahwasanya dosa besar itu perbuatan yang mengandung empat hal. Salah satu dari empat hal ini, mustafadun minal ayyi, ayyi bentuk jamak dari ayat, disimpulkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, al-waridati yang berkaitan, fitayini ba'dil kabairi, penentuan dan penyebutan sejumlah dosa besar. Fafiha dikru kaunihi kabirotan, maka di ayat dan hadis-hadis tersebut isinya penyebutan sesuatu itu sebagai dosa besar. Ma'al wukufi ala, waqofa ala itu mengetahui, waqofa ala itu mengetahui, mengetahui ala tartibi haddin, dampak hukuman had untuk pelakunya di dunia, aw wa'idin atau ancaman, fil akhirati di akhirat, aw nafi imani fa'ilihi atau peniadaan iman pelakunya, aw la'nihi atau laknat bagi pelakunya. Ya, maka dari sejumlah paragraf yang tadi kita baca, ringkasnya, kalau dari mandumah dosa besar itu memiliki empat ciri, punya hukuman had di dunia semacam mencuri, potong tangan, zina, rajam, atau ancaman khusus di akhirat, orang yang tidak bayar zakat nanti nanti emas dan peraknya akan jadi ular. Atau siapa yang mengambil tanah orang lain maka akan jadikan kalung yang diikatkan di lehernya, kemudian dia seret-seret di padang mahsyar. Yang ketiga, apa? Peniadaan iman. La imana lima la amanata lahu. Misalnya hadis dari Imam Ahmad, Nabi katakan tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Tidak ada iman. Maka ada peniadaan iman bagi orang yang tidak punya amanah. Maka ini menunjukkan kalau tidak amanah itu dosa besar. Kemudian laknat, misalnya Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian ada pandangan personal Syaikh Shalih Utsaimin yang bagus. Beliau katakan, "Wala tanhasiru alamatul kabirati, dan tanda dosa besar itu tidak terbatas fi hadhil madhkurati, dalam empat poin ini. Fa inal afradallati ja'at fil ayyi wal ahadisi minal awsafi fi ta'yinil kabairi fawqa hadha." Karena afrad, karena kasus atau perbuatan yang terdapat dalam ayat dan hadis-hadis Nabi, minal awsafi, yang punya sifat tertentu, fita'yinil kabairi, ya di dalam penentuan dosa besar itu fauqohada, lebih dari empat. Karena ternyata perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori dosa besar dilihat dari kandungan sifatnya itu lebih dari empat parameter. Contohnya karena fi dukhul jannati, tidak masuk surga. Ketika ada label untuk satu perbuatan tidak masuk surga, itu tentu dosa besar. Fa fi sahih, dalam hadis yang sahih dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannata qattatun. Orang yang tukang adu domba, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Dalam riwayat yang lain, namamun, pelaku namimah, adu domba, tidak akan masuk surga. Namam ini adalah tafsir untuk qattat. Fan namimatu kabiratun, berarti namimah itu dosa besar. Linafyi dukhulil jannati an fa'iliha, karena ada ancaman tidak masuk surga untuk pelakunya. Wahada, dan ini tidak, ancaman tidak masuk surga adalah satu parameter syai'un, sesuatu, yaitu parameter yang lam yuzkar fil haddil mutaqaddimi, yang tidak disebutkan dalam definisi dosa besar yang telah lewat, yang ada di mandumah. Fanafsu dukhulil jannati wasfun akhar. Maka sehingga peniadaan masuk surga itu adalah indikator yang lain atau parameter lain untuk dosa besar. Dan ternyata saya Shalih Utsaimin berusaha untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan parameter-parameter dosa besar. Wal awsaful waridatu fil mangkuli, dan sifat-sifat yang jadi parameter dosa besar, al waridah, yang terdapat fil mangkuli dalam dalil nakli, minal Qur'ani wal hadisi berupa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi untuk dosa besar muqaribatun ats-tsalatsina, hampir 30 parameter. Dalam kajian yang dilakukan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin itu kurang lebih hampir ada 30 poin parameter dosa besar. Fatatabu'uha yatulu bi al-haddu, maka menelusuri dan menelusuri 30 poin ini akan menyebabkan definisi dosa besar jadi panjang. Dosa besar adalah begini, 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 begini. Kalau 30 poin atau hampir 30 poin, anggap aja 28, itu disebutkan satu-satu, nanti definisi dosa besarnya ini terlalu panjang. Wa min qawaidil hududi, dan di antara kaedah dalam membuat definisi, ijtinabut tatwili, menjauhi terlalu panjang. Ini, definisi yang baik itu tidak panjang-panjang. Ini, kalau ada definisi, namun definisinya itu satu halaman, maka ini definisi yang jelek. Fa innal hadda yuzkaru mukhtasaran, karena definisi itu disebutkan secara ringkas. Demikian faedah yang diberikan oleh As-Suyuti di kitabnya At-Tadribur Rawi. Dan hal ini telah aku isyaratkan dalam kitab Islahi Sulamil Munawwarq biqauli, dengan ucapanku. Ini bait, baitnya Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Dikatakan wa indahum, dan menurut para ulama, ini tepatnya sebenarnya ulama mantik ya, min jumlatil mardudi, di antara hal yang tertolak, at-tulu wal ahkamu fil hududi, panjang, wal ahkam, dan mendefinisikan sesuatu dengan dampak. Ahkam di sini terjemah bebasnya dampak. Fil hududi, untuk definisi, maka di antara yang tertolak definisi yang panjang. Di antara yang tertolak menurut para ulama mantik, definisi menggunakan dampak. Contohnya definisi yang menggunakan dampak adalah di, misalnya wajib didefinisikan dengan ma'uthiba fa'iluhu, pelakunya diberi pahala, wa'uqiba ma'uthiba fa'iluhu wa'uqiba tarikuhu, dan dihukum orang yang meninggalkannya. Itu bukan definisi wajib, namun dampak wajib. Itu namanya al-haddu atau at-ta'rifu bil-ahkam, definisi pakai dampak. Definisi yang benar itu pakai mahiyah, pakai hakikat sesuatu. Sehingga wajib adalah ma'amara syari'u ala wajhil hatmi awil luzumi, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk model harus dilaksanakan. Nah, itu definisi berdasarkan hakikat sesuatu, bukan dampak sesuatu. Fayam bar izna butatwilil haddi, maka sepatutnya jauhi berpanjang kata dalam definisi, wa iktisar, dan sepatutnya mencukupkan diri, alama yajma'u tilkal awsofa, dengan kata-kata yang bisa mencakup semua kriteria. Nah, apa itu definisi yang bisa mencakup semua kriteria? Nanti ada tawaran opsi dari pensyarah. Wa minal buhuthi, dan di antara pembahasan ilmu, Alati lam tuharrar, yang belum dikaji dengan matang. Jadi tidak semua bagian ilmu keislaman itu sudah matang. Ada sejumlah hal-hal yang itu belum matang, belum tuntas. Itulah yang ditinggalkan oleh ulama terdahulu untuk digarap ulama belakangan. Jadi tidak semua unsur atau bahkan ilmu keislaman atau tidak semua ilmu atau unsur dalam ilmu keislaman yang sudah matang dan tuntas selesai di masa silam. Kata Syaikhul Utsaimin, di antara pembahasan keilmuan yang lam tuharrar, yang belum matang, adalah al-kabiratu lam tuharrar ba'du, belum matang, al-kabiratu alamatuha wa ma tatamayyazu bihi, dosa besar cirinya dan faktor-faktor pembedanya dengan dosa-dosa kecil. Sehingga falau anna ahadan nahadha bijam'i ma yakunu kabiratan, seandainya ada orang yang mau bangkit berdiri mengumpulkan ma yakunu kabiratan, apa saja yang tergolong dosa besar, ma'akornin bil adillati, digandeng diiringin dengan dalil, alati ja'a fi hadzikru dzalika, yang terdapat padanya penyebutan hal itu, la'afada, bisa akan jadi kajian yang bagus, wastafada, dan dia sendiri akan juga dapat banyak ilmu dari penelitian tersebut. Maka seandainya ada yang mau melakukan kajian dan penelitian tentang dosa besar, ciri-cirinya dan cara membedakannya dengan dosa kecil, ini akan jadi penelitian yang bagus. Karena masalah ini belum selesai dan tuntas dibahas ulama. Nah, tadi definisi itu harusnya pendek. Ini, pakai kata-kata yang bisa mencakup semua parameternya. Nah, di sini ada tawaran definisi dosa besar dari Syaikh Al-Utsaimin hafizallahu taala. Dia katakan wal munasibu liwati syar'i wal lughawi, dan yang cocok untuk makna syar'i dan makna bahasa untuk dosa besar, al kabiratu syar'an, dosa besar menurut syariat, adalah manuhiya anhu, semua yang terlarang, ala wajib ta'zimi, namun itu dinilai sesuatu yang ngeri dan besar dalam syariat. Sehingga dosa besar itu mencakup dua unsur, harus mengandung dua unsur. Yang pertama, annaha manhiyun anhu, itu sesuatu yang terlarang. Wal aslu fin nahyi annahu litahrimi, dan hukum asar, larangan menghasilkan hukum haram. Fahiyya muharramatun, maka dosa besar itu haruslah hal-hal yang diharamkan. Wal akhar, dan unsur yang kedua, anna nahya al-muqtarina biha ja'a ala wajib ta'zimi bima yadulu alihi, larangan yang melekat pada dosa besar itu dalam bentuk at-ta'zim, membesarkan, mengagungkan, menunjukkan ngerinya dosa tersebut. Bima yadulu alihi, dengan kata-kata yang menunjukkan ngerinya dan besarnya hal itu. Semisal laknat untuk pelakunya, tidak masuk surga, terancam masuk neraka, tidak beriman, ada hukuman had di dunia, wa ila ghairi dzalika minal alamat, dan tanda-tanda yang lain yang menunjukkan ala ta'zimi dzalikal manhi, betapa besar dan ngerinya hal yang terlarang itu. Wa yubayyinu dzalika, dan yang menjadi menjelaskan hal tersebut. Nah, ini menarik. Apa dalil definisi di atas gitu? Definisi dari Syaikhul Utsaimin, beliau menyatakan punya dalil. Wa yubayyinu dzalika, dan yang menjelaskan hal itu, dalil definisi di atas adalah firman Allah Ta'ala, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, jika kalian menjauhi hal-hal yang besar yang dilarang. Kabaira di sini artinya adzaim, hal-hal yang besar. Dan itu ma tunhauna anhu, sesuatu yang kalian dilarang untuk melakukannya. Fal kabairu takhtasu bi adzaimil manhiyati, sehingga dosa besar itu khusus untuk hal-hal yang terlarang yang besar-besar. Wala tatanawalul manhiyati jami'an, tidak mencakup semua hal yang dilarang. Fa innal manhiyati jami'an ismun lima al muharramat. Hal yang terlarang seluruhnya itu diberi nama al muharramat. Lakinnal muharramati laysat ala darajatin wahidatin, namun hal yang haram itu tidak pada level yang sama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illa lamam, orang-orang yang menjauhi dosa yang besar dan perbuatan-perbuatan yang sangat menjijikkan dan mengerikan kecuali lamam, dosa-dosa kecil. Fafawatallahu azza wa jalla bainaha, maka Allah menjadikan diantaranya itu bertingkat-tingkat. Ada yang kabairul ithmi, ada yang lamam. Dan telah lewat firman Allah Ta'ala di surat Al-Hujurat, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, ada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Fahiya laysat ala naskin wahidin, maka dosa-dosa, maka hal-hal yang haram itu tidaklah dalam model yang sama. Wa udhima minha ma'udhima, dibesarkan dari larang-larang tersebut yang dibesarkan. Lidala ilihi asyariyati, karena dalil-dalil syar'inya. Mima dzukira ba'du tariqihi, yang sebagian dari parameternya telah disebutkan, fi masalafa fi kalal musannifi, dalam perkataan penulis manduma, ada dua poin, dan tambahan dari Abdul Abbas Ibn Taimiyah ada dua poin. Maka itu diantara dalil syariat yang menunjukkan kalau itu sesuatu yang larangan yang besar. Wa hadzal ladzi dzakarna huwal haqiqatu syar'iyyatu lil kabirati, dan definisi yang telah kami sebutkan adalah definisi syar'i untuk al-kabirah, dosa besar. Ya, maka di sini kita jumpai tawaran definisi dosa besar dari Syaikh Shalih Al-Utsaimin, yaitu manu ya anhu ala wajhi at-ta'dhimi, semua hal yang terlarang dalam agama dalam bentuk dibesarkan dan diagungkan dan dinyatakan itu satu hal yang mengerikan. Nah, tentu al-wajhi ta'dhimi ini ada indikator-indikatornya. Dari mana kita ketahui ini adalah azim menurut syariat? Maka tadi telah disampaikan di matan, ada dua dari Imam Ahmad dan ada tambahan dua dari siapa? Ibnu Taimiyah. Kalau dari Imam Ahmad, hukum manhad di dunia dan ancaman di akhirat, ditambahkan oleh Ibnu Taimiyah dengan tidak beriman dan laknat. Dan kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin, beliau kumpulkan parameter-parameter tersebut, kata beliau hampir berapa? 30 poin. Nah, sehingga definisinya bisa pendek dengan kosakata ala wajhi ta'dhimi. Nah, tanpa perlu menyebutkan 30 itu apa saja, nanti definisinya jadi panjang. Kalau misalnya hampir 30 itu misalnya 28 poin, nanti definisinya jadi panjang. yang hampir 30 itu jadikan sebagai uraian dan sarah untuk ala wajib ta'zimi, dalam bentuk syariat itu membesarkannya, mengagungkannya. Nah, kalau kita lihat definisi ini, beliau dalili dengan An-Nisa ayat 31. Intajdani bukaba iramatun hauna anhu. Jika kalian menjauhi yang besar-besar yang kalian dilarang untuk melakukannya. Sehingga berarti dosa besar itu hal-hal yang terlarang dan dia kabair. Dan dia hal yang besar. Nah, ini definisi dosa besar menurut dalam makna syar'i. Dan dosa besar dalam makna syar'i itu mencakup pembatal-pembatal iman, mencakup bid'ah-bid'ah yang besar, bid'ah-bid'ah dalam akidah. Maka dosa besar itu nanti punya dua pengertian, ada makna syar'i dan ada makna istilah, yaitu istilah para ulama akidah. Kalau di istilah para ulama akidah, larangan syariat yang besar yang menyebabkan orangnya jadi kafir tidak tergolong dosa besar. Demikian juga larangan besar dalam masalah agama yang menyebabkan pelakunya mubtadi tidak termasuk dalam definisi dosa besar. Sehingga secara dalam istilah para ulama akidah, kalau kita baca, kita mengkaji pelajaran akidah, itu dibedakan antara pembatal iman, syirik, kufur, kemudian hal-hal yang menyebabkan pelakunya jadi mubtadi, ya, kemudian nanti ada dosa besar yang menyebabkan orangnya jadi fasik. Dosa besar dikhususkan untuk yang ketiga, yang bikin orangnya jadi fasik. Ini dosa besar dalam makna istilah, bukan dalam makna syar'i. Makna syar'i itu adalah makna yang ada dalam teks ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ini uraiannya lebih lanjut ada di paragraf selanjutnya yang akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang sehingga kita berkesempatan untuk menuntaskannya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhudana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.